fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Isaoranay hatrany ianao manjoy miaraka aminay a, atao anatin'ity fandalinana ny finoana ity dia atolotray ary ny arahabo ambampiraretsoa. Mbola ho anatin'ny fifandraisana ara-pianakaviana malagasy kristianina trany moa ny fandalinantsika, ka hitantsika omaly a ny fianakaviana azo alaina tahaka raha te hiaina tokoa izay ny fifandraisana tsara eo amin'ny samy fianakaviana izany. De tsy iza moa izany fa ny fianakaviana masina tao Nazareta, de Josefa, i Maria ary Jesoa. Nampisy fifandraisana ara-pianakaviana tao amin'izy ireo a ny fanekena trano ny sitrapon'Andriamanitra. Izay izany ny tena na tsara ny fiainatokantranony. Eo ihany koa ny vavaka tsy tapaka. I Josefa moa no loham-pianakaviana, ka dia izy no mampiseho taratra indrindra izay hoe fanekena sitrapon'Andriamanitra izay. Dia eo ihany koa ny fanabeazana kristianina omenany zaza. Rehefa zatra mifanerasera amin'Andriamanitra ny zaza dia mitohy hatramin'ny mahalehibe azy izany, ka tsy hanao zavatra ratsy eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny samy fianakaviana ireo zaza ireo rehefa tsara fanabeazana. Efa nidirantsika kely ihany koa ny hoe ilaina ihany koa ny fitiavandreny izay aseho amin'ny endrika tena izy. De tapaka treo mopera maly ny fandalinantsika de io fitiavandreny io a ao amin'ny hoe fianakaviana masina moa ny resakitsika hoe alay tahaka ireo fianakaviana mba hahatsara ny fifandraisana ny fandalinantsika. De ndeha toizantsika arak'izay ny fandalinana.
Voaingana kely tsika zao no nankalaza ny fetiny reny, satria io reny io a dia tena manana ny anjara toerana lehibe indrindra eo amin'ny fianakaviana, ao amin'ny ankohonana aloha voalohany indrindra, dia avy eo ao amin'ny fianakaviana manontolo, ary indrindra eo amin'ny firenena zay momay firenena azy. Ka i Maria zany a no ataontsika hoe modely tsara indrindra amin'ny fitiavandreny. Maria afaka niteny sy nananatra ampitiavana ny zanany. Nahoana ianao no manao toy izao aminay anaka? Ndreto izao sirainao mitototo mitady anao, efa teny Maria zany a tamin'i Jesosy. Ny olana manko amin'izao fotoana zao de le reny miasa, mandeha miasa any izy, de ny ray miasa, ny reny miasa, de le zaza any ampianarana, de fotoana fo ihany mba hifaneraseranydrareo tokantrano a. De any indraindray le zazaka be famaliana kely mafiloa, ka le rôlina n'le reny zany le anjara toerany reny a tena mana fahefana feny mihitsy a mahareny azy a ny mitaiza ny zanany araka ny tokony ho izy. De i Maria maneho fahefana amin'ny mahareny azy a teo anatrehan'ny zanany a, ary ny zanaka mahay manaiky ny reniny. De io zao le hitantsika tany Kana, Jesosy Kristy niaraka nasain'ny olona tamin'ny mariazy tany Kana. De hita fa lany ny divay, hitantsika atry maso Maria fa lany ny divay, de tonga de nitenan'i Jesosy izy tsy manany divay izy ireo. De Maria tsy niary akory zay hoe akanka manahirana fa atỳ-an-tranon'olona tsika, de tsy niandry an'izay izy, fa tonga de hoe ataovy a zay asainy atao. De nanaiky Jesosy Kristy, nanaiky an'ireniny a i Jesosy Kristy. De i Maria tsy nanary fa manaradiny zanany a ombienyombieny, ao ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Be dehibe nge zao am'izao fotoana zao ny reny mimenimenina, ny ray aman-dreny mimenimenina hoe maditra le ankizy, ka satria izy tsy arahanaoko. Inona ndikany hoe fanarahana? Ny fanarahana de ny hoe atao zy azahoanao fony ireo zanakao reo, atao zy hitokisany ireo zanakao reo a anao ianao reny aloha voalohany indrindra de miampita ao amin'le ray ihany keo satria ny fahefany ray tsy mitovy amin'ny fahefany reny a ao tokantrano. Ka zay le fitiavana zay a, zay le hoe afahazahoana fitokisana zay a, zay ngeny nataon'ny masiny Maria tamin'i Jesosy e. Ka rehefa tsy henoanao ny zanakao de mazava loatra fa tsy miraranao koa izy fa lasa izy makany amin'ny namany zay afaka miaino azy. Dikan'izay zany de zao hoe le fanarahana zany an'io zaza io a metanora tsy tsy mekely fa melehibe izy a, de amin'ny alalan'ny fiainona azy a de fanaovana dinidinika dialogue. Ka io tena maha kristianina mihitsy le dialogue, miaino de mamaly, miteraka fifampitokisana io a eo amin'ny maha olona sy ny maha kristianina. Ka fa izay fitiavandreny zay zany a de anao mafisin'i Jesosy ka nylazany fa ny reniny sy ny rahalahiny de zay miaino ny tenin'Andriamanitra sy manao ny sitrapon'ny masina. Tsy adaladala mihitsy Jesosy ny teny an'izany, fa anisan'ny tena fanabeazana lehibe de lehibe mihitsy ny io a lzay le fiainoana zay. Ka le fiainoana ny tenin'Andriamanitra zany tena zava-dehibe satria raisin'ny zanaka Andriamanitra ray tsika zanany, de zay fiainoana ny tenin'Andriamanitra ray a zay no piraitam-po amin'i Jesosy Kristy, zay mahay miaino sy manao ny sitrapon'ny masina. Ny reny, ny ray, ny zanaka, mpianakavy, mpiavana rehefa mifampiaino dia miezaka manatanteraka ny zavatra mbo angatahany an-daniny sy ny ankilany avy. Ka sationan'ireo fa maro ny voalaza ny fampianaran'ny evanjely no maneho ny fifandraisan'ny fianakaviana, ny fanatanterahana ireo no manamafy izany, izay tsy miaina izany kosa dia atahorana ho samy maka ho azy. Mila manjaka ao amin'ny fianakaviana iray ny toetsaina kristianina mba hampivelatra sy anamafy ny fifandraisana misy eo amin'ny tsirairay.
Ankasitrahana moperandrena moa zany a ny ezaka nanazava tamintsika ny hoe inona ny kolotsantsika malagasy a ao anatin'ny hoe fifandraisana sy ny fihavanana, ahoana ny fomba iainantsika ihany koa ny maha kristianina antsika manoloana an'izay hoe kolotsaina mahamalagasy antsika izay. Fandarantsika indray ny tapitra treto a dia Rapitso omena amintsika eto ary ny fintiny sy ny tamberiny ireo hevitra ny tomam-pirandrina nandritry ny andro maromaro ireo, dia manao mandra-pitafa amin'izay fianantsika raha ampitso izay indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.